Я лічу, што ўлада настолькі баіцца вольнага слова, вольных людзей, людзей, якія ў сябе даўно ўжо знішчылі страх, што яна спрабуе вот такімі судамі зноў гэты страх вернуць на Беларусь. Нічога не атрымаецца. І асабліва вольных журналістаў на Беларусі не ўдасца паставіць на калені, іх шмат. І іх все больш. І я думаю, што гэта вот пачатак канца такой улады, тая мадэль, што яны збудавалі, бессэнсоўная сённяшняя. І гэта не толькі ў дачыненні там да грамадскай дзейнасці, палітычнай, гэта ўвогуле да жыцця на Беларусі, да нашых перспектываў. Ці можна быць у Еўропе і так сябе паводзіць, як улада, знішчаць людзей з іншым пунктам гледжання, з вольным пунктам гледжання. Таму я думаю, што агонія ўлады. Вот так ацэньваю гэта. Суд абсалютна будзе несправедлівы. Ніякіх падставаў, каб пачабута пасадзіць, нема, а ім трэба гэта зрабіць. Таму што калі б яны нас пусцілі на суд, это было проста смешна, тая аргументацыя, якая будзе выкарыстана супраць Андрэя.